พระองค์ประสูตินะประสูติแล้วนะพุทธมารดานี่ก็เสียชีวิตหรือว่าสวรรคตพระพุทธเจ้าประสูติได้7วันนี่ก็สวรรคตละพุทธมารดาคือพระนางแก้วสิริมหามายาก็ไปเกิดในดาวดึงส์เทวโลกขึ้นไปอยู่ชั้นดุสิตอันเป็นชั้นภูมิของพุทธมารดาและพุทธบิดาพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะลงมาประสูตินั้นก็เป็นเทพบุตรหรือเป็นเทวดามหาเทพอยู่ในชั้นดุสิตองค์พระอมรินทร์คือพระอินทร์นี่ก็ไปทูลรัตนาพระพุทธเจ้าให้ลงมานะประสูติพระยานมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ลงสู่ครรภ์ของพุทธมารดานั้นนะพุทธมารดาก็ทรงสุบินคือฝันว่ามีช้างเผือกนะแล้วก็ชูงวงนั้นชูและถือดอกบัวมาด้วยเป็นช้างเผือกด้วยแล้วก็ถือดอกบัวนี้ก็คืออภูมิของพระมหาโพธิสัตว์นำมาทำประทักษิณแล้วก็เข้าสู่ครรภ์ตั้งแต่นั้นพระนางก็มีความรักทนุถนอมแล้วก็เป็นอัศจรรย์ว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเมื่ออยู่ในครรภ์นั้นเจริญวัยอยู่ในครรภ์นั้นพุทธมารดาก็สามารถทรงเห็นได้แล้วก็ไม่ได้นอนคุดคู้อยู่อย่างธรรมดานะเหมือนกับคนทั่วไปทรงนั่งสมาธิเข้าฌานสมบัตินะอยู่ในครรภ์นั่นเองแม้ว่าร่างกายนั้นเป็นร่างกายนะของผู้เกิดใหม่ก็ตามเนี่ยแต่จิตของพระมหาโพธิสัตว์เมื่อเข้าสู่ครรภ์นั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เหมือนกับว่าผู้ที่ได้ทรงฌานสมาบัติชั้นสูงแล้วแล้วก็บารมีเต็มแล้วนี่นะจิตข้างในก็ผ่องใสไปด้วยบารมีมากกว่าบารมีธรรมดาด้วยเพราะว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกก็ทรงให้ร่างกายนั้นขัดสมาธิและพุทธมารดาก็ทรงมองเห็นได้ก็แสดงว่าทั้งอนุภาพของบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของเราที่ทำมาแล้วพระพุทธมารดาก็สร้างบารมีมาแล้วมากจนได้ตาทิพย์เกิดขึ้นแหละในขณะที่พระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์เนี่ยก็มองเห็นพระพุทธเจ้าของเรานั่งสมาธิพระนางก็เกิดมีความรู้สึกอิ่มเอิบมีความสุขใจมากกว่าความสุขในโลกทั้งหลายจึงได้สมาทานนะอุโบสถศีลสมาทานศีล8บำเพ็ญคุณงามความดีตลอดและเมื่อที่จะพระพุทธเจ้าของเราจะประสูตินั้นก็เสด็จไปยังกรุงเทวทหะพระนางสิริมหามายาก็กราบทูลลาพระเจ้าสุโธทนะไปยังกรุงเทวทหะอันเป็นเมืองเกิดนะของพระนางแต่ในระหว่างทางที่ป่าลุมพินีในวันลุมพินีวันเป็นป่าอยู่ก็ทรงประสูติณพระราชโอรสณที่นั้นลุมพินีวันนั้นจึงเป็นที่ที่สำคัญว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าของเราทรงประสูติอยู่พระองค์ทรงย่างพระบาทไป79เป็นบุคลาธิฐานว่า7แคว้นในประเทศอินเดียนี้ก็ได้ทรงประกาศว่าเราเป็นใหญ่ในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเป็นลูกพระเจ้าชาติสิทธัตถะราชกุมารนั้นชูนิ้วขึ้นไป1นิ้วว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วเรียกว่าเกิดอัศจรรย์มาเป่งวาจามาได้ถ้าตามหลักของแพทย์แล้วเด็กยังเล็กอยู่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรนะร่างกายสมองยังทำงานไม่ได้ถึงขั้นที่จะพูดไ แต่นี่ด้วยบุญวาสนาบารมีของกิจของพระมหาโพธิสัตว์นี้นะเกินกว่าที่เราจะคิดเกิดอัศจรรย์ในการเป่งวาจาออกมาได้อันนี้เรียกว่าด้วยกำลังวาสนาบารมีนั่นเองเหมือนหลวงปู่ฟั่นเนี่ยนะท่านตกมาจากหน้าผาตกกิ้งลงจากที่สูงกิ้งลงไปนะสู่เบื้องล่างท่านก็เข้าสมาธิชั้นสูงร่างกายของท่านนั้นก็กิ้งไปกิ้งมาปิวไปปิวมาจนถึงด้านล่างแต่ว่าท่านไม่มีบาดแผลอะไรเป็นรอยฟกช้ำเลยเพราะท่านบอกว่าตัวท่านเบาเหมือนกับสำลีไม่มีความหนักอะไรแสดงว่ากำลังของฌานสมบัติของท่านก็คุ้มครองรักษาไม่ให้ร่างกายของท่านมีความเจ็บแม้แต่บอบช้ำเขียวช้ำได้เลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าด้วยกำลังของสมาธิชั้นสูงนั้นนั้นสามารถทำสิ่งที่มนุษย์ธรรมดานั้นทำไม่ได้แต่นี่ด้วยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วนี่นะเกินกว่าวิสัยนั่นที่เราจะคิดไปเพราะว่าเป็นพุทธวิสัยบารมีพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มมาแล้วเมื่อพระองค์เจริญวัยก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาการทั้งหลายทุกแขนงมีความเก่งถ้าสมัยนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับกีฬาของโลกที่เขาแข่งขันกันนั้นนะพระองค์ก็เก่งที่สุดทุกวิชาทุกแขนงมีความสามารถพิเศษทำไมเก่งทุกอย่างเลยก็เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่สร้างบารมีนั้นพระองค์ทรงศึกษาทุกศาสตร์จนว่ามีความฉลาดหลักแหลมในทุกแขนงวิชาของโลกก็เรียกว่าเรียนจบในส่วนของโลกด้วยจนว่าเจ้าชายในเมืองต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมีความสามารถเท่าพระองค์ได้อย่างพระอนุรุทธะก็เก่งอย่างหนึ่งพระอานนท์ก็เก่งอย่างหนึ่งแต่ก็ยังเก่งไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เจริญวัยแล้วก็เห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่แต่ว่าบารมีตอนนั้นยังไม่เต็มทีเดียวพระเจ้าสุทโธทนะก็รู้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายพยากรณ์อยู่แล้วว่าถ้าเสด็จออกจะบวชแล้วจะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองเมืองจะเป็นพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิก็จะมีอำนาจครอบครองในมหาสมุทรทั้งสี่คือสมัยนั้นประเทศแถบอินเดียมีความเจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปในมัสที่จุดมหาสมุทรทั้งสี่นั้นพระองค์ก็จะปกครองโดยธรรมแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือจะแผ่อาณาจักรไปกว้างขวางมากที่สุดนั่นแหละแล้วก็ปกครองด้วยธรรมด้วยพระเจ้าสุทโธทนะนาก็พยายามที่จะให้พระองค์นั้นทรงอภิเษกสมรสซะก่อนนั้นจึงได้พระนางพิมพายโสธราอันเป็นน้องสาวของพระเทวทัตนั่นเองแหละมาอภิเษกสมรสด้วยขอไปไม่ใช่น้องสาวเทวทัตอันนี้นางพิมพายโสธรานี่ก็นับเป็นญาติๆของพระองค์นี่แหละส่วนน้องสาวของพระเทวทัตนั้นมาเป็นผู้ดูแลต่อจากพระนางสิริมหามายาได้สวรรคตไปแล้วอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้อภิเษกสมรสแล้วนี่นะก็มีพระราชบุตรคือมีพระราหุลที่แปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าบ่วงเนี่ยมีบุตรนี้ก็เราเป็นบ่วงผูกคอไว้มีทรัพย์ก็เป็นบ่วงที่จะผูกเท้ามีภรรยาก็จะเป็นบ่วงที่จะผูกมือไว้นี่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อบารมีเต็มนะก็ทรงเสียสละความสุขนะพระทั้งพระมเหสีพระราชบุตรด้วยทรัพย์สริงคารทั้งหลายออกไปแสวงหาทรัพย์ที่จะดีกว่ายิ่งขึ้นไปอีกจนว่าทรมานพระองค์เป็นลมล้มไปสลบไปมากหลายครั้งต่อหลายหนก็ตามในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าณตาต้นสีมหาโพธิ์นั่นแหละ ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ต่อมาพระองค์ได้ประกาศศาสนานี้ก็ยั่งยืนไปแล้วในชมพูทวีปเมื่อถึงวาระที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในดาวดึงส์เทวโลกตลอดพรรษานะพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปมาเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดานั่นแหละเมื่อครบพรรษาแล้วในระหว่างที่เทศโปรดนั้นพระพุทธมารดาก็ได้คุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะวันนี้เราได้มาใส่บาตรก็เราก็คือมาระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ได้ลงจากเสด็จจากดาวดึงส์เทวโลกเราเทวดาทั้งหลายก็ตามมาส่งพระองค์นั้นน่ะเรามนุษย์ทั้งหลายก็คอยต้อนรับการเสด็จกลับมาของนพศาสดายังมีการทำบุญมีการตักบาตรเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็ทรงเรียกว่าแสดงธรรมะก็มีผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวถึงให้ทราบซึ้งถึงคุณของบิดาและก็มารดาผู้ให้กำเนิดพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์ของความเป็นพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์กับพุทธมารดาคือไปแสดงธรรมอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะแสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาพุทธมารดาและก็เหล่าเทวดาก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลนี้จำนวนมากทีเดียวเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านลงมาแล้วพระองค์แสดงธรรมอีกก็มีผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมได้นะเป็นแสนเป็นล้านไปเหมือนกันเขียนได้ว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้านี้นะด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นเราก็มาตักบาตรเทโวโรหณะก็จะลึกถึงในวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกด้วยและเราก็มาระลึกถึงคุณบิดามารดาตอบแทนคุณของท่านด้วยในการสร้างความดีเหมือนเช่นพระพุทธองค์ก็ได้ไปเมตตาโปรดพุทธมารดาอยู่ชั้นดาวดึงส์นู้นดาวดึงส์นั้นก็คือว่าชั้นที่เทวดาสร้างบารมีกันมานะมีผู้เป็นผู้นำหนึ่งมีบริวารอีก32ก็รวมกันเป็น33นั้นได้สร้างบารมีสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆมากมายอธิษฐานไปเกิดเป็นพระอินทร์นะไปอยู่ในสวรรค์ของสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่แล้วน่ะอันนี้ก็คือเกิดจากการสร้างบารมีคุณงามความดีอยู่ในโลกมนุษย์นี้นี่ถ้าเกิดย่อขึ้นมาแล้วนะสวรรค์จะอยู่ที่ไหนสวรรค์ก็จะอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนิพพานเราจะเห็นได้ก็ที่ใจธรรมะเห็นได้ที่ใจเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นที่ใจจิตใจนี้เบิกบานทานการให้เมื่อให้ไปแล้วความสุขเกิดขึ้นที่จิตใจของเราความสงบเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเรามีศีลจิตของเรากายเราสงบก็เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราถ้าเกิดว่าบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมมีแต่บาปแต่กรรมก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะจริงอยู่ที่ใจแล้วว่าสำเร็จแล้วนะด้วยใจนั่นเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะที่สำคัญพระพุทธเจ้าของเราทรงประสูติแล้วตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าธรรมะอันเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้ายังอยู่เมื่อเราปฏิบัติในธรรมะนะเรียกว่าเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อเราได้ศึกษาเราเรียนเราได้ประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็ตามอันเป็นอาชีพที่นำบริสุทธิ์อยู่นี่ก็ให้เรานี้ก็ไม่ประมาทพากันในการสร้างความดีนี่พระองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์เทวโลกสมัยนู้นก็ผ่านมาจนถึงสมัยนี้ก็ผ่านไปทุกปีทุกปีเราก็พยายามสิ่งใดเป็นความดีนะการให้ทานสมาทานศีล นะการฟังธรรมการปฏิบัติในธรรมะเราก็พยายามนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะของพวกเราปลูกฝังในพุทธะหรือผู้รู้เอาไว้ในจิตของเราการเรียนการศึกษาทั้งหลายก็เรียกว่าจำเป็นที่อยู่ในโลกเหมือนพระพุทธเจ้าของเราก็เรียนศิลปวิทยาที่มีความชำนาญมีความเก่งเมื่อเรายังไม่ได้พ้นทุกข์เราก็ศึกษาเรียนทุกศาสตร์เท่าที่จะทำได้ให้มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์นั้นเราจะเป็นนักร้องนักแสดงก็เป็นอันดับหนึ่งเราจะเป็นนักการเรียนภาษาก็อันดับหนึ่งทำอะไรก็มีความรู้ความสามารถขึ้นไปนะมากๆในชีวิตของเรานั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีไปก่อนแต่เมื่อถึงจุดเวลาแล้วพิจารณาบารมีเต็มก็เป็นเหมือนกับพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเห็นความแก่ความเจ็บความตายมันเข้ามาใกล้หาทุกสิ่งทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้นั้นก็เรียกว่าวาสนาบารมีเต็มแล้วก็กลับเข้ามาแสวงหาธรรมนั้นท่านก็เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพระสาวกเหมือนกันเป็นอัครนะเรียกว่าสาวกที่เลิศกว่าสาวกทั้งหลายในฝ่ายปัญญาก็คือพระสารีบุตรในฝ่ายฤทธิ์ก็พระมหาโมคคัลลานะแล้วก็อย่างท่านพระอนุรุทธะเถระนี่ก็มีความรู้ความสามารถว่าโลกทั้งโลกนี้ท่านจะรู้ดูอยู่ในฝ่ามือได้รู้ความเป็นไปของโลกได้หมดนั้นสมัยก่อนเราฟังดูก็คือเป็นเรื่องของฤทธิ์สมัยนี้ก็เหมือนกับว่าเราศึกษาในเรื่องของคอมพิวเตอร์แตกฉานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็จะรู้ได้หมดเลยเนี่ยนะแต่สมัยพุทธกาลนั้นเรียกว่ารู้ได้ทั้งจิตแต่สมัยนี้ถึงจะรู้ก็รู้ได้ส่วนหนึ่งก็ยังไม่หมดแต่ว่าพระมหาอนุรุทธะเถระนั้นสามารถรู้ในเรื่องของจิตใจได้หมดไม่มีอะไรจะปิดบังได้คือลึกซึ้งไปอีกนี่เรียกว่าเรื่องของทางจิตนะทางจิตใจนั้นแต่ก็ไม่ใช่ฝึกง่ายฝึกกันเป็นในหลายล้านปีนับชาติกันไม่ได้ไปอย่างนั้นนะกว่าที่จะได้ความรู้ความสามารถอย่างนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปมีความรู้สามารถขนาดนั้นเพียงแต่รู้ธรรมว่าเดินมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางที่จะทำจิตของเรานั้นไม่ให้ทุกข์นะเกิดนิโรธขึ้นมาถ้าว่ากิเลสตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของคู่กันเป็นธรรมะที่คู่กันไปบางครั้งกิเลสมันเกิดขึ้นมามากมรรคเราตามไม่ทันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างไรก็ตามก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นทรง เปิดโลกขึ้นมามนุษย์สามารถมองเห็นเทวดาได้เป็นได้ตาทิพย์แหละสัตว์นรกทั้งหลายก็พ้นจากเครื่องจองจำชั่วคราวมองเห็นพระพุทธเจ้าได้มองเห็นกันได้ว่าเปิดโลกหมดเลยเปิดโลกธาตุทั้งหมดเหมือนพระองค์ทรงเห็นหมดเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะบดบังจิตของพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์เสด็จลงมานี้พระองค์ก็ทรงเปิดโลกให้ทุกคนได้เห็นด้วยพุทธานุภาพในขณะนั้นจิตนะของสัตว์ทุกดวงนั้นก็ปรารถนาความเป็นพุทธะความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทรงเห็นเป็นอัศจรรย์ที่สามารถมองเห็นด้วยกันได้หมดต่างคนต่างก็สมนัสมีความยินดีมีปิติมีความสุขใจนี่จึงว่าเป็นวันที่นะพระพุทธเจ้าของเรานี้นะเปิดโลกให้เห็นก่อนแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติในจิตนะให้เห็นโลกตามความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือพระองค์ทรงทำให้เห็นแต่ว่ายังไม่เห็นในใจจะเห็นในใจของเราได้อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ดีวันนี้ก็เรียกว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ลงมาจากดาวดึงเทวโลกที่โปรดพุทธมารดาไปแสดงธรรมระลึกถึงธรรมะที่พระองค์ได้แสดงต่อพุทธมารดาระลึกถึงพระสงฆ์ก็คือพระนางสิริมหามายาที่ได้เป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนมากนั่นเองก็ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทั้งปวงนี้ขอให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งหนึ่งประการใดแล้วในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้นขึ้นชื่อว่าความผัดข้องจงอย่าได้มีเมื่อเรายังเกิดขึ้นมาอีกมีภพมีชาติขอให้พบกับความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวรรณะ สุขภาระปริภาณธนสารสมบัติทุกกันทุกท่านเทอญ